Shalom, saudara-saudara. Shalom. Di hari yang berbahagia kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, saudara. Dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Penatua Ita Dharma Kusuma. Dan mari kita siapkan hati untuk mendengarkannya.
Galatia 2 ayat 6-9 yang berbunyi demikian. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu. Bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang telah diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas dan Yohanes, yang dipandang sebagai pilar jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita meminta pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Firman yang kudus, firman yang keluar dari mulut Bapa sendiri, menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Dan olehnya kami menemukan kebenaran, menemukan jalan, kebenaran dan hidup. Kepadamu Tuhan kami menundukkan diri dan hati kami, untuk kemudian firman-Mu itu mentransformasi pikiran, hati, dan jiwa kami. Supaya kami mengalami Tuhan sekali lagi. Mengalami kebenaran-Mu sekali lagi. Karena firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu itu adalah roti yang memberikan kehidupan bagi jiwa tubuh kami. Karena itu Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Dan pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama menyimak satu tema, yaitu kesatuan di dalam Injil. Saya mengamati, saudara-saudara, di dalam dua minggu, yaitu minggu kemarin dan minggu hari ini, kalau saudara perhatikan ayatnya sama, saudara-saudara. Nats yang ingin kita bahas, itu temanya kurang lebih, natsnya itu sama, yaitu dari Galatia pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi di minggu yang lalu, saya kira kalau saudara mengikuti kebaktian yang sama, saudara telah menyimak bagaimana pendeta Riko boleh membagikan tentang antara Taurat dan Injil yang seringkali orang tabrak-tabrakan, saudara. Ya. Jadi ada dua perspektif atau dua kultur yang sebenarnya sedang berhadapan dan tidak harus selalu kemudian dua kultur itu bertabrakan. Melainkan Injil itu bisa masuk di dalam dua kultur yang berbeda, baik mereka yang Yahudi maupun mereka yang Yunani. Nah, saudara, hari ini secara khusus kita akan membahas tentang kesatuan. Bahwa Injil itu bukan hanya sesuatu yang kemudian bisa hadir dalam berbagai budaya. Tetapi Injil itu adalah sesuatu yang kemudian memberikan kesatuan atau membawa sebuah kesatuan seharusnya. Saudara-saudara, izinkan saya memulai dengan sebuah cerita tentang Puma dan Adidas. Saya tidak tahu saudara pakai sepatu apa sekarang. Adakah di antara saudara pakai sepatu Puma atau sepatu Adidas? Ya, boleh dilihat di bawah sepatunya sepatu merek apa, saudara. Ya, tidak apa-apa kalau sepatu Cibaduyut, nggak masalah, saudara-saudara. Ya, itu namanya kearifan lokal. Ya, nah, saudara, buat saudara yang suka dengan sports, olahraga, suka mungkin main bola, futsal, atau mungkin saudara olahraga basket dan sebagainya, saudara tentu familiar dengan merek Adidas. Tapi saya kira sebagian dari saudara juga familiar dengan merek Puma. Dua merek ini adalah dua merek yang berasal dari Jerman, saudara-saudara. Ya. Dan sedikit orang yang tahu bahwa sebenarnya dua merek ini adalah berasal dari adik kakak, yaitu Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Adolf itu yang kakak, dan kemudian adiknya yaitu Rudolf Dassler. Diceritakan bahwa Adolf Dassler ini adalah seorang yang sangat-sangat suka sekali untuk membuat sepatu. Dan dia menghabiskan waktunya bertahun-tahun, saudara-saudara, berlama-lama di workshopnya untuk kemudian meneliti sepatu itu bagaimana supaya bisa enak dipakai, menggunakan bahan apa supaya bisa digunakan dengan baik, saudara-saudara. Itu adalah Adolf Dassler. Jadi dia berusaha untuk membuat sepatu itu nyaman, enak, tahan lama, sirkulasi udaranya baik dan sebagainya. Dia adalah seorang yang sangat cakap di dalam teknik membuat sepatu. Nah, cuman masalahnya adalah Adolf Dassler, seorang yang kuat, hebat di dalam teknik membuat sepatu, tetapi tidak piawai di dalam memarketingkan sepatunya. Jadi merek Adolf Dassler ini, atau sepatu ini yang tadinya mereknya Dassler ini, tidak dikenal oleh orang-orang. Sampai akhirnya adiknya, Rudolf Dassler ini, melihat sang kakak yang membuat sepatu dengan sangat baik, dia mengatakan, biar aku yang marketing. Nah, jadi ceritanya, Rudolf Dassler ini kemudian berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia menawarkan kepada atlet-atlet untuk menggunakan sepatu Dassler ini. Dan orang-orang suka. Dan sejak saat itu, saudara, penjualan dari sepatu Dassler itu meningkat tajam. Tetapi dalam perjalanan, saudara-saudara, ketika Perang Dunia Kedua terjadi, Rudolf Dassler itu berambisi untuk mengembangkan sepatu Dassler ini, dan dia menawarkan kepada orang-orang Jerman yang pada saat itu, saudara-saudara, tahu pada Perang Dunia Kedua itu menjadi terpecah, saudara-saudara, ya. Di Jerman sendiri terpecah, dan pada akhirnya ada orang-orang yang mendukung Nazi Jerman. Dan Rudolf kemudian ingin bermitra dengan Nazi. Tapi kemudian di akhir dalam perjalanan tersebut, saudara-saudara, Rudolf kemudian ditangkap oleh pasukan Sekutu. Di saat itu, saudara-saudara, Rudolf kemudian merasa dikhianati oleh kakaknya Adi, ya, Adolf Dassler itu. Dan akhirnya perusahaan ini terpecah. Adolf Dassler mendirikan mereknya sendiri, namanya Adidas. Nah, kalau saudara tahu dari nama dia sendiri, Adolf Dassler, jadinya Adi Dassler. Sedangkan Rudolf kemudian membuat merek sepatunya sendiri, yaitu Puma. Nah, saudara, ini menjadi sebuah berita yang menarik, bukan karena adik kakak yang berantem, saudara-saudara. Tetapi rupanya perseteruan antara dua merek, Adidas dan Puma ini, kemudian berujung panjang, saudara-saudara. Di Jerman, mereka mendirikan perusahaan mereka, tempat tinggal mereka ada di sebuah kota namanya Harso an Rach. Itu kotanya, yang warna merah itu, saudara-saudara. Dan di kota Harso an Rach ini, terjadi persaingan bisnis antara dua adik kakak ini, yaitu Adidas dan Puma. Sehingga orang-orang yang ada di sana, di kota kecil itu, mereka rata-rata bekerja sebagai pekerja di dua pabrik, antara Adidas atau Puma. Dan mulai dari situ, ketegangan terjadi. Pada waktu itu, saudara-saudara, pasca Perang Dunia Kedua, tahun 1948, ada sebuah budaya namanya Blick nach unten. Apa itu Blick nach unten? Orang kalau ketemu, saudara, berpapasan, mau ngobrol, dia lihat dulu, kamu pakai sepatu apa? Begitu ceritanya. Kalau kamu pakai sepatu, misalnya Adidas, saya pakai Adidas, berarti kita pengyo, saudara-saudara, ya. Kita kawan baik, ya. Woman ini pengyo ini. Tapi kalau kamu Puma, saya Adidas, itu berarti, sorry, kita dua kubu berbeda, saudara-saudara, ya. Orang seperti itu biasanya akan, mereka cuman, habis itu mereka jalan lagi. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang-orang masing-masing berbangga dengan mereknya. Saya Adidas, kamu Puma. Atau saya Puma, kamu Adidas, saudara-saudara. Bahkan di dalam pekerjaan satu keluarga, tidak boleh ada orang yang bekerja pada dua perusahaan berbeda. Adidas atau Puma, tidak boleh. Kalau Adidas, ya Adidas. Puma, ya Puma, saudara-saudara. Bahkan bukan cuma dalam pekerjaan, pernikahan pun tidak boleh. Kalau di restoran, saudara-saudara, restoran itu biasanya tempat kumpul orang Adidas atau tempat kumpul orangnya Puma. Gitu, saudara. Persaingan begitu luar biasa. Padahal itu adalah, kalau kita lihat sejarahnya, cuman antara adik dan kakak yang berusaha untuk saling membantu satu sama yang lain. Tapi kemudian ketika menjadi besar, mereka kemudian berselisih jalan. Lalu kemudian mereka bersaing dan berpisah jalan. Bahkan dalam waktu Piala Dunia, saudara-saudara, Adidas itu mereka mensponsori event-event besar. Termasuk Piala Dunia tahun 1970. Ada yang pernah nonton orang ini? Pele? Pernah? Sedikit aja, saudara-saudara ya. Saya tidak pernah nonton, itu berarti saya masih muda, saudara-saudara ya. Kalau saudara sering nonton, berarti saudara-saudara tua ya. Bahkan pada waktu Piala Dunia 1970, Adidas itu mensponsori event tersebut, tapi Puma membayar 120 ribu US dollar kepada Pele untuk sengaja ketika dalam pertandingan dia sering-sering ikat tali sepatu. Waktu dia ikat tali sepatu, kamera sorot kelihatan mereknya Puma, saudara-saudara ya. Jadi saking segitunya, cuman dibayar 2 miliar rupiah, saudara-saudara, untuk ikat tali sepatu, saudara-saudara. Cuman buat ikat tali sepatu. Persaingan ini begitu kencang sampai-sampai pada tahun 2009, saudara-saudara, akhirnya persaingan ini lumer. Ketika dua CEO dari Puma dan Adidas merasa bahwa kayaknya gak sehat deh kalau kita bersaing begini terus. Gak sehat deh kalau kita tuh bertikai begini terus. Akhirnya mereka mengadakan sebuah pertandingan persahabatan, saudara-saudara. Untuk mengakhiri 60 tahun perselisihan antara Adidas dan Puma. Waktu saudara baca, saudara lihat berita seperti ini. Saudara, saya yakin sebagian dari saudara langsung merasa, ah gitu kan ya. Indahnya sebuah persatuan. Amin. Kok enggak sih? Harusnya iya dong. Betul ya? Indahnya sebuah persatuan. Ketika apa? Ketika berantem udah lama begitu, saudara-saudara. Tapi ketika bisa persatuan, waduh indahnya gitu. Karena saya yakin saudara-saudara, jauh dalam hati kita yang paling dalam, kayaknya tidak ada di antara kita yang mengatakan, Pak, saya tuh orangnya hobi berantem, Pak. Entah kenapa kayaknya saya seneng aja kalau bisa berantem sama orang. Kalau bisa gontok-gontokan apalagi saya suka sekali. Kayaknya gak ada. Amin, saudara-saudara. Kok gak amin? Ya aminnya firman Tuhan, saudara. Tapi ide utamanya adalah mengenai bisa bersama-sama, bersatu, rukun, guyup. Itu adalah satu hal yang baik, betul? Kita kemarin waktu Imlek merayakan hari raya itu, saudara-saudara. Dan hari raya itu adalah hari raya yang mengingatkan kita untuk bisa kumpul lagi sama keluarga. Karena kita manusia pada dasarnya adalah manusia-manusia yang setuju dengan nilai dari kesatuan atau unity itu sendiri. Cuman masalahnya, saudara-saudara, berbicara tentang unity atau berbicara tentang kesatuan, tidak cukup. Ini adalah sesuatu yang cuman berbicara pada level konsep. Karena pada akhirnya kita harus mengakui bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan-tantangan bagi kita untuk menghidupi yang namanya persatuan itu. Betul ya? Ketika kita dulu menikah, mengucap janji setia, sehidup semati dengan istri kita, dengan suami kita. Kita mengatakan, aku mengambil engkau menjadi istriku. Aku menerima engkau menjadi suamiku. Dalam susah maupun senang, dalam miskin maupun kaya, dalam sakit maupun sehat. Saudara-saudara, ucapan janji itu kita ucapkan. Tetapi pada kenyataannya dalam berkeluarga, saya kok rasanya cukup yakin untuk mengatakan bahwa 100% tidak ada di antara saudara yang setelah mengucap janji, saudara terus ada dalam satu kesatuan. Betul? Tidak 100% dari antara kita yang kemudian mengatakan bahwa, oh Pak, saya konsisten dari pagi sampai malam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, kami selalu tidak ada berantemnya. Kami selalu tidak ada perselisihannya. Saya yakin tidak ada di antara kita yang mengalami itu. Kita semua mengalami perselisihan. Kita semua mengalami perbedaan pendapat. Kita semua pasti mengalami yang namanya kerikil-kerikil. Bahkan kalau bisa sampai batu, bahkan karang besar yang membuat kita akhirnya bisa sekali menghadapi unity ini menjadi sesuatu yang tidak kita alami. Kita suka persatuan, tetapi belum tentu level sukanya kita, konsep kita akan kesatuan itu menjadi sesuatu yang kita hidupi. Kenapa? Karena menghidupinya tidak mudah. Karena itu saudara-saudara, berbicara tentang kesatuan di dalam Injil, ini bukan sesuatu yang saya harap kemudian membuat saudara merasa bahwa, oh saya udah setuju. Kita semua setuju, tetapi belum tentu kita bisa menghidupinya. Tapi hari ini firman Tuhan tidak henti-hentinya mengatakan kepada kita dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menghidupi Injil itu sendiri. Ketika kita menghidupi Injil itu sendiri, maka kita akan mampu dan dikuatkan untuk mengalami persatuan atau kesatuan, saudara-saudara. Sama halnya bukan cuma masalah keluarga, tapi juga di dalam gereja, pelayanan. Saudara-saudara, gereja itu mengalami yang namanya tantangan besar, dan dimanapun gereja itu berada, saudara, sekarang hampir setiap minggu saya melayani di gereja yang berbeda. Dimanapun gereja itu ada, selama gereja itu dihuni atau ada manusia yang ada di dalamnya, selama gereja itu masih ada di dunia ini, selalu akan ada potensi-potensi perpecahan, perselisihan, lain jalan, saudara-saudara. Dan perjalanan gereja itu penuh dengan potensi perpecahan. Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita dari sebuah sejarah yang pernah terjadi di awal mula gereja. Jadi gereja ini, saudara-saudara, gereja mula-mula tetapi kemudian mengalami potensi-potensi perpecahan bahkan sejak para rasul. Dan hari ini kita melihat ketegangan antara dua orang, yaitu Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus. Saudara, berbicara tentang Petrus, dia adalah seorang yang saya rasa kita semua familiar. Dia adalah pimpinan atau dianggap sebagai pimpinan yang menonjol, dominan dari antara para rasul. Waktu Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapa aku ini? Banyak yang bilang Yohanes, banyak yang bilang Elia, banyak yang bilang begini, banyak yang bilang begitu. Menurut kamu siapa aku ini? Petrus kemudian bangkit dan berkata, engkau adalah Mesias. Saudara-saudara, perkataan itu saya rasa mungkin menjadi satu perkataan yang menjadi trademark. Banyak orang yang mengatakan, oh, Petrus ini adalah pimpinan dari para rasul. Dia ini adalah orang yang menonjol, dianggap sebagai yang menonjol, saudara-saudara, di antara mereka. Dan betul, kalau saudara ingat peristiwa sebelah kiri, secara gambar saudara mungkin kira-kira udah punya wawasan peristiwa apa kira-kira, saudara-saudara. Peristiwa apa itu? Pentakosta, saudara ya. Waktu hari raya Pentakosta, Petrus yang berkhotbah, yang tampil untuk berkhotbah adalah Petrus, karena dia adalah orang yang menonjol di antara murid-murid, saudara-saudara. Bahkan hari itu, kalau saudara bilang KKR, itu KKR terbesar, saudara-saudara, ketika 3.000 orang memberikan dirinya untuk dibaptis. Bahkan bukan cuma pada waktu momen itu, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 3, saudara baca Kisah Rasul pasal 4, bahwa Petrus ini adalah orang yang sangat sentral. Dia menyembuhkan orang lumpuh, dia berkhotbah di Serambi Salomo, dia diperhadapkan pada mahkamah agama, disesah untuk jangan lagi memberitakan Injil. Petrus, tokoh yang luar biasa menonjol di kalangan para murid. Di kalangan orang Kristen, di kalangan orang percaya, di Yerusalem, Petrus itu menonjolnya luar biasa. Tapi kalau saudara mulai baca lagi Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan bahwa mulai pasal yang ke-8, seterusnya saudara akan menemukan bahwa muncul satu tokoh namanya Saulus. Yang saya rasa tidak perlu saya ceritakan panjang lebar. Saulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu perjalanan ke Damaskus, ke Damsyik, ketika dia berusaha untuk menyesah, menangkap orang-orang Kristen. Singkat cerita, Saulus bertobat. Singkat cerita, Saulus kemudian bergabung bersama-sama dengan Barnabas. Dan dia kemudian mulai terkenal dengan nama Paulus. Dan kemudian dari situ, saudara-saudara, dia melakukan misi bernama Barnabas. Pemberitaan Injil dari kota ke kota. Mulai dari Antiokhia, Syria, sampai ke Pulau Kreta, sampai ke Antiokhia di Pisidia, saudara-saudara. Paulus kemudian mulai memberitakan Injil Yesus Kristus yang dulu dia sesah. Yesus Kristus yang dulu dia aniaya, saudara-saudara. Kalau saudara lihat peta di depan, itu adalah peta perjalanan misi Paulus. Saudara bisa melihat bahwa dari Antiokhia, dia ke Seleukia, lalu kemudian dia pergi ke Siprus. Dari Siprus dia memberitakan Injil. Dari Siprus dia pergi ke daerah Galatia, saudara-saudara, di kota-kota itu, saudara. Antiokhia, Pisidia, Ikonium, Listra, Derbe. Dia pergi memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Tuhan bekerja. Tuhan kemudian mempertobatkan banyak orang di sana. Dan dalam perjalanan Injil dia, dia bukan hanya mempertobatkan komunitas Yahudi, tapi dia mempertobatkan banyak orang-orang Yunani. Orang-orang yang tadinya tidak pernah terpikirkan bagi para murid bahwa Injil akan sampai kepada orang non-Yahudi. Paulus kemudian kembali, saudara-saudara, dan kemudian berita tentang bagaimana orang-orang non-Yahudi menerima Injil itu sampai kepada jemaat. Bukan cuma di Antiokhia, tapi juga di Yerusalem. Saudara-saudara merasa bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu, mungkin saudara bisa tebak, mereka bukan cuman merasa Petrus ini yang terbaik, tapi mereka mulai melihat Paulus. Ini adalah tokoh yang luar biasa. Saudara-saudara, pada tahun 1973, Pak Andre kok kali ini ngomongnya tahun 1970-an. Ya, saya berusaha menyesuaikan diri, saudara-saudara ya. 1973 ada sebuah film, judulnya adalah apa nih? Enter the Dragon. Ada yang udah nonton film ini? Ah, asuk. Hau. Ada lagi yang nonton? Nostalgia ada. Waduh, luar biasa ya. Ada patir saya. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau bertobat boleh. Saudara-saudara, film ini adalah film yang legendaris dilakoni oleh seorang bintang film namanya Bruce Lee. Wow, saudara ya. Saudara enggak nostalgia ya, saudara. Saya tadinya pikir ini banyak yang suka ini, saudara, karena saya pikir ini mau khotbah banyak AI asuk suka nih kayaknya ya. Dan waktu itu saudara-saudara, Bruce Lee itu bintang film yang terkenal sekali. Dalam salah satu scene, saudara-saudara, scene-nya seperti ini. Kelihatan Bruce Lee dengan six pack-nya, saudara ya. Wah, keren. Tapi ternyata scene ini bukan cuman menunjukkan sebuah bintang film namanya Bruce Lee, tapi ada satu bintang film berikutnya yang akan muncul. Saudara bisa tebak siapa dia? Yang lagi dijambak rambutnya itu loh, saudara-saudara. Dan mukanya jelek banget itu. Saudara, ada yang tahu Pak? Ada yang tahu? Apa? Jackie Chan. Saudara, kenapa terheran-heran begitu, saudara ya? Ini namanya warisan tradisi, harus dihargai, saudara ya. Jackie Chan adalah bintang film yang mulai naik daun dari film-film Bruce Lee. Karena selain dia mampu bela diri, tapi dia juga adalah seorang yang bilang sama Bruce Lee, kalau ngelawan saya, tolong jangan bohongan, tabok saya beneran. Makanya kalau saudara lihat mukanya jelek beneran tuh, saudara. Karena dia memberikan dirinya untuk dipukul beneran sama Bruce Lee. Dan dari situ saudara-saudara, para kru film itu terkesan, sutradara itu terkesan, kok anak muda ini totalitas sekali kalau main film. Dan akhirnya saudara-saudara, dari Bruce Lee lahirlah seorang Jackie Chan. Dia adalah seorang bintang film yang kemudian naik terkenal, saudara-saudara, dan dia membintangi beberapa film seperti Drunken Master. Kalau saudara pernah nonton? Pernah nonton? Ternyata di Greenfield ini banyak ini ya, Gen Z-nya, saudara-saudara ya. Atau saudara dulu waktu zaman sebelum-sebelumnya gak nonton film kali ya, saudara ya. Saudara baca firman terus sampai lupa nonton film. Luar biasa. Salut, saudara ya. Jadi film Jackie Chan ini judulnya Drunken Master tahun 1978. Ini film yang fenomenal. Dewa mabuk, saudara-saudara ya. Ini saya gak pernah nonton sih, tapi saya cari tahu aja. Lalu kemudian, karena Jackie Chan pada waktu itu adalah tokoh yang luar biasa, terkenal sekali karena Bruce Lee kemudian meninggal. Meninggoy, saudara-saudara ya. Muncullah sebuah bintang baru yang tidak disangka-sangka, yang juga jago bela diri. Ada yang tahu siapa dia? Jet Li. Nah, ini udah tahu semua ya. Jet Li. Dia membintangi film Shaolin Temple tahun 1982. Dan sejak saat itu mulai muncul persaingan antara Jackie Chan dan Jet Li. Dua orang ini mulai bersaing karena orang kemudian mulai membanding-bandingkan. Siapa yang lebih jago bela diri? Jackie Chan atau Jet Li? Pendukung Jackie Chan mengatakan, Jackie Chan dong. Jet Li itu cuma bisa gebuk-gebukan doang. Tapi kalau Jackie Chan bisa loncat dari satu gedung ke gedung lain. Begitu. Jackie Chan itu kalau misalnya main film, no stuntman. Tidak ada stuntman, tidak ada peran pengganti. Dia beneran yang loncat, dia beneran yang patah tulang. Dia sendiri yang main. Tapi para pendukung Jet Li mengatakan, no way. Biasanya ini yang lebih cungkuo gitu kan ya. Kalau Jackie Chan itu lebih ke barat, dia lebih loncat dari satu ke sana yang lain, lucu-lucu bawaannya filmnya. Tapi kalau Jet Li, wow, itu lebih cungko banget. Karena apa? Serius. Berantemnya enggak ada lucu-lucuan. Gebuk-gebukan beneran gitu kan ya. Saudara-saudara, dua orang ini bersaing luar biasa. Bahkan di dalam satu wawancara, Jackie Chan itu mengatakan begini. Jet Li itu terlalu serius. Tidak kreatif kalau main film. Dia tidak ngerti gimana caranya main film. Tapi Jet Li juga kemudian ngebalas, saudara-saudara. Dia mengatakan, Jackie Chan ini terlalu banyak gimmick. Ya. Terlalu banyak lucu-lucu yang gak penting punya. Orang itu harus bela diri beneran. Dua orang ini bersaing, saudara-saudara, hanya karena apa? Dua-duanya menonjol. Dua-duanya lumayan apa? Terkenal, saudara-saudara. Dan akhirnya, karena masing-masing fans itu saling mengkotak-kotak, tanpa sadar, mereka akhirnya harus berpisah jalan, bahkan bersaing. Bahkan bisa dibilang saling menjatuhkan. Fenomena-fenomena seperti ini diamati oleh dua orang psikolog namanya Henri Tiefel dan John Turner, saudara-saudara. Dan mereka kemudian mengeluarkan sebuah teori namanya Social Identity Theory. Apa itu Social Identity Theory? Ini adalah sebuah fenomena yang mereka berusaha gambarkan sebagai kalau ada dua orang yang menonjol, maka biasanya kecenderungannya dua orang tersebut akan berantem. Dan yang membuat mereka lebih berantem adalah karena dua-dua masing-masing punya pendukung. Masing-masing punya fans. Dan fansnya itu akan lebih suka untuk berkelompok dan menganggap kelompok yang lain itu sebagai rival, sebagai musuh, dan berusaha untuk meninggikan, membesar-besarkan kelompoknya. Seakan-akan bahwa kelompok kita ini yang harus paling benar, paling baik, dan caranya adalah black campaign terhadap kelompok yang lain. Makanya kalau istilah sekarang, saudara-saudara, mengenal dalam kalangan pergaulan, ya, ada yang namanya tukang kompor. Betul. Tukang kompor itu adalah istilah atau fenomena yang menggambarkan hal ini. Bahwa orang-orang sering bersaing. Bersaing untuk apa? Bersaing untuk memperebutkan siapa yang terbaik. Bersaing untuk memperebutkan apa? Siapa yang paling baik? Siapa yang paling bagus? Siapa yang paling benar? Dan saya kira fenomena psikologi atau fenomena sosial ini terjadi pada gereja mula-mula. Itulah sebabnya kenapa kalau kita baca dalam Alkitab atau dalam bagian firman Tuhan yang tadi, Paulus menjelaskan bahwa rasa-rasanya ada orang-orang yang berusaha untuk membanding-bandingkan. Dan rasa-rasanya lingkungan itu kemudian membuat seakan-akan gereja itu mesti terpecah. Antara Paulus atau antara Petrus. Makanya kalau saudara ingat dalam surat yang lain, saudara-saudara, Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Kepada kelompok gereja di Korintus, Paulus mengatakan, kenapa kamu mengatakan aku kelompok Paulus? Kenapa kamu mengatakan aku kelompok Apolos? Bahkan yang mengatakan, ada yang mengatakan aku kelompok Yesus. Kenapa kalian mau untuk berkubu-kubu? Itu kata Paulus. Dulu waktu saya pertama kali datang ke GKY, saudara-saudara, ada seorang pemimpin gereja yang kemudian bilang sama saya begini, Cuan Tao, mesti ingat baik-baik. Dia panggil saya waktu itu, Dre, mesti ingat baik-baik. Gak boleh ada dua singa dalam satu gunung. Itu pepatah China bilang begitu. Tidak boleh ada dua matahari kembar. Pepatah Cina ngomong begitu. Saya pernah dengar pepatah itu? Pernah ya? Dan dia bilang, di gereja juga begitu. Tidak boleh ada dua singa. Tidak boleh ada matahari kembar. Sebagai seorang penginjil muda yang baru lulus sekolah teologi, masuk ke gereja, saya mendengar perkataan dia dan kemudian saya berpikir, apa iya mesti begitu? Kenapa sih perjalanan yang namanya organisasi, kenapa harus selalu terjebak dalam posisi saya mau ikut singa yang mana kalaupun ada dua singa? Kenapa sih kita harus selalu menjadi saya mau ikut matahari yang mana kalaupun ada dua matahari? Menurut saya, tradisi itu muncul, pepatah itu muncul karena berbicara tentang fenomena bahwa dua orang yang menonjol cenderung akan kemudian berkubu, berkelompok dan kemudian bersaing. Pendukung-pendukungnya cenderung untuk kemudian saling membanding-bandingkan. Pendukung-pendukungnya cenderung untuk kemudian saling membangun eksklusivitas kelompok sendiri. Akhirnya pro ke ini, pro ke itu. Dua-duanya saling berantem. Saya jadi berpikir, kenapa sih mesti begitu? Kalau memang itu realitanya, Kenapa sih kita sebagai orang Kristen harus mengalami atau berada dalam kondisi itu? Saudara-saudara, perkataan ini adalah perkataan yang saya yakin bukan bohong, tetapi itu realita. Tetapi realita yang itu adalah realita yang bukan berarti membuat kita menghidupi realita itu dan tidak berusaha untuk kemudian menghidupi apa yang harusnya benar. Apakah tidak boleh ada dua singa di satu gunung? Saudara, kita melihat perjalanan begitu banyak institusi, gereja, organisasi. Maaf, pecah gara-gara dua pemimpin yang dominan. Maaf, kita melihat bukan cuma gereja. Kita melihat juga ada dalam yang namanya keluarga. Hanya karena yang satu tidak mau menundukkan diri pada yang lain. Akhirnya pecah. Yang satu akhirnya selingkuh. Gara-gara apa? Gara-gara hal-hal yang saya pikir harusnya Injil itu adalah jawabannya. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 6. Paulus mengatakan mengenai mereka yang dianggap terpandang. Siapa itu mereka? Mereka ini konteksnya adalah para rasul. Lingkaran orang-orang penting. Pada waktu Yesus memuridkan 12 orang. Paulus mengatakan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu. Paulus kemudian mengatakan, mengingatkan. Tidak penting sebenarnya. Karena Tuhan itu tidak memandang muka. Betul ya? Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu, kata Paulus. Nah, ini menarik, saudara. Paulus mengatakan bagi mereka yang dianggap sebagai orang-orang elit lingkaran dalam Yesus. Mereka itu tidak memaksakan juga kok, kata Paulus. Menarik ya? Bahkan Paulus mengatakan mereka itu sadar betul bahwa kepadaku dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat. Sama kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Bahkan Paulus mengatakan ia yang memberikan kekuatan kepada Petrus. Dengan kata lain, ia telah mengkhususkan Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Yaitu orang-orang Yahudi. Tuhan juga memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Paulus bahkan mengatakan kepada orang-orang di Galatia. Kalau ada kelompok orang-orang tertentu yang datang kepadamu. Galatia, kalau saudara masih ingat tadi adalah daerah Yunani, saudara-saudara ya. Bukan Yahudi. Jadi rupanya yang terjadi di Galatia ini ada orang-orang yang datang kepada jemaat di Galatia dan mengajarkan. Kamu mesti disunat. Karena pada waktu itu saudara-saudara, Paulus berhadapan dengan pengajar sesat. Yang mengajarkan tidak cukup iman kepada Yesus Kristus. Kamu harus disunat. Kamu harus memelihara hari sabat. Kamu harus memelihara hukum Yahudi. Supaya kamu bisa jadi umat Tuhan. Paulus mengatakan, enggak. Injil yang diberitakan kepada orang-orang Yunani. Bukan soal adat istiadat. Kamu tidak perlu pakai jas untuk jadi orang Kristen. Kalau saudara paham maksudnya. Kamu tidak perlu untuk kemudian pakai baju setelan Eropa untuk jadi orang Kristen. Kira-kira kalau begitu zaman sekarang, saudara-saudara. Karena dengan, maaf, baju kebaya pun, kamu bisa tetap datang ke gereja. Amin. Dengan baju, apa, baju khas batik pun kamu bisa datang ke gereja. Kurang lebih begitu. Kalau zaman sekarang, saudara-saudara. Paulus mengatakan kepada orang-orang itu, bahkan para rasul di Yerusalem pun, menyadari bahwa aku dikhususkan untuk memberitakan Injil kepada orang Yunani. Sedangkan mereka kepada orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan mereka para rasul pun yang paling Yahudi pun tidak menganggap bahwa kamu harus berpenampilan seperti orang Yahudi. Kamu tidak harus melakukan hukum-hukum orang Yahudi. Paulus sedang membela keberadaan dirinya. Dan bahkan Paulus mengatakan, kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 15, terjadi sebuah sidang di Yerusalem. Dan sidang di Yerusalem itu memutuskan bahwa Injil itu pun diterima. Tuhan menginginkan supaya Injil diberitakan di kalangan orang-orang Yunani. Dan mereka tidak harus menyunatkan dirinya. Sekali lagi saya percaya ketegangan antara hukum sunat dan tidak itu saudara sudah bahas minggu lalu. Tapi saudara-saudara di sini kita akan menemukan bahwa kemudian Paulus mengatakan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Paulus menceritakan Yakobus, Kefas, Yohanes, tiga orang yang penting di kalangan para murid Yesus. Itu berjabat tangan dengan aku dan Barnabas. Sebagai tanda apa? Persekutuan. supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Saudara, dari sini kita menemukan sebuah realita bahwa Injil itu untuk semua orang. Dan Injil itu meskipun diberitakan dengan cara yang berbeda, diberitakan pada budaya yang berbeda, Injil itu tetaplah Injil yang sama, yang kemudian mempersatukan mereka yang berbeda itu. Petrus dan Paulus itu saling menghormati panggilan dan keunikan yang diberikan Tuhan. Kalau saudara iseng-iseng dari tadi, saudara, saya gak tahu saudara bertanya-tanya gak sih, kenapa sih gambarnya kayak pelok-pelokan begitu saudara, kayak Teletubbies ya, berpelukan gitu ya. Saudara, ini adalah sebuah ikon yang dilukis oleh seorang bernama Angelos Akotantos. Kira-kira pada abad 15 Masehi, saudara-saudara. Dan dia adalah seorang seniman yang ada di Pulau Kreta. Angelos Akotantos ini kenapa melukis Paulus dan Petrus saling berpelukan. Bahkan sampai pipinya nempel-nempelan, saudara-saudara ya. Percis kayak ibu-ibu PKK lagi salam bersalaman jeng-jengan, saudara-saudara ya. Karena Angelos ini menyadari bahwa gereja harus diakui Tuhan memakai dua orang hambanya ini. Baik Petrus maupun Paulus. Tuhan memakai kedua hambanya ini. Bukan cuma Paulus, tetapi juga Petrus. Dan bukan cuma Petrus, tapi juga Paulus. Orang seringkali mengatakan dan menganggap Pauluslah yang kemudian memberitakan Injil kemana-mana. Jangan salah. Petrus pun Tuhan pakai di Yerusalem. Bagi orang-orang yang ada di Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi, Petruslah yang paling benar. Jangan salah, Injil diberitakan keluar sampai kemana-mana karena Paulus. Karena memang bukan soal Paulus atau bukan soal Petrus, tapi ini soal Injil yang harus diberitakan. Dan ini soal Injil yang harus dibudayakan. Injil itu harus diberitakan sampai di mana saja. Karena itu kan amanat dari Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti sorga. Tapi Injil pun harus dibudayakan. Kesalahan kita mungkin salah satunya adalah karena kita cuma menekankan salah satu. Tapi tidak kemudian menyadari bahwa dua-duanya harus dilakukan. Bukan cuma Injil diberitakan sampai di ujung bumi. Tapi juga Injil harus dibudayakan. Sebagaimana apa yang Petrus lakukan di Yerusalem. Injil itu kemudian harus ditumbuhkan secara intensif. Makanya saya mengutip perkataan Eugene Peterson. Dia bilang begini. The role of the pastor is to embody the gospel. Injil itu bukan cuma diberitakan nyantol di kepala. Bukan cuma membuat orang jemaat ho-ho doang. Tetapi Injil itu harus dihidupi. Dan dihidupi itu supaya bisa embodied. Ya, menyatu dengan hidup. Injil itu menyatu dengan hidup. Itu harus dilakukan secara individual, bukan secara abstrak. Itulah peran pastors. Itulah peran mereka yang dalam tanda kutip jaga kandang. Seringkali dalam undangan-undangan atau orang yang komen, "Ko Andre, kita gereja pengen dong supaya gereja tuh bisa masuk sosmed. Kita pengen dong gereja tuh begini dan begitu. Kondre, gimana caranya supaya kita gereja bisa menjangkau anak muda dengan cara sosmed?" Saya dapat pertanyaan seperti itu baru-baru ini. Saya mengatakan, menurut saya, gereja tidak harus melakukan pelayanan sosmed. Untuk relevan dengan anak muda, tidak sama dengan melakukan pelayanan sosmed. Sekali lagi, saya tidak menentang pelayanan sosmed. Saya bilang gereja boleh masuk ke pelayanan sosmed kalau gereja punya resource-nya dan gereja mampu melakukannya. Silakan. Tapi jangan semua gereja paksa diri untuk kemudian menjadi seorang sosial media atau influencer. Semua pelayan anak muda, semua pastor harus jadi pelayanan sosmed. Jangan, saya bilang. Karena menjadi atau masuk dalam pelayanan sosial media itu butuh spesifikasi tertentu. Kalau diibaratkan untuk masuk ke orang-orang Yunani itu harus seperti Paulus. Petrus mungkin tidak dikhususkan untuk itu. Dia dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Saya bilang jangan semua orang harus jadi seperti misalnya pastor-pastor Graham. Semua orang harus jadi, maaf, mungkin Anda menganggap saya orang yang, karena ada yang mengatakan, Ko Andre, lu berani banget. Ya saya rasa Tuhan membimbing saya ke sana. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan Paulus itu digerakkan oleh Roh. Dia pergi ke daerah Makedonia karena digerakkan oleh Roh. Dia pergi menyeberang ke Kreta karena digerakkan oleh Roh. As simple as, dia menuruti panggilan Roh Kudus. Dia cuma punya satu modal, taat, berani. Karena memang orangnya dari awal, saudara-saudara, dia adalah orang yang berani menganiaya jemaat. Keberanian dia itu diubah sama Yesus Kristus. Sehingga membuat dia berani memberitakan Injil dimanapun. Modalnya nekat. Saya tidak mau menyamakan diri saya seperti Paulus karena saya merasa saya nggak ada ampas-ampasnya sama Paulus. Tapi saya merasa bahwa hari ini banyak orang lupa bahwa Injil itu bukan cuma soal tampil di sosmed, tapi juga di gereja. Saya mengatakan justru hamba-hamba Tuhan, saya sangat menghargai para gembala, para pelayan Tuhan yang ada di gereja yang dengan setia besuk jemaat, mendoakan jemaat. Saya kalau ketemu jemaat, saya lupa, aduh siapa ya namanya? Aduh ibu siapa ya? Bapak siapa ya? Ini saya ngomong aib sedikit ya di depan saudara ya. Saya kalau ketemu saudara, saya hehehe ibu, belum tentu saya masih ingat namanya. Maafkan, bukan bermaksud gimana. Saya ketemu orang kebanyakan. Saya udah lupa lagi, aduh namanya siapa ya? Tapi saya tuh selalu salut dengan hamba-hamba Tuhan yang bahkan dia masih ingat ini jemaat, anaknya berapa, anaknya sekolah di mana. Saya salut sekali. Kenapa? Karena itulah Injil, kami bukan Tuhannya. Kami hanya hamba Tuhan. Kami melayani Tuhan yang hidup, yang memakai kami semua. Kami cuma alat. Dan dia yang harus makin besar. Satu kali Yohanes Pembaptis ditanya, kamu tidak, Yohanes Pembaptis, itu Yesus membaptis lebih banyak orang datang. Pelayanan dia makin berkurang. Orang makin kurang datang kepada dia. Yohanes bilang, biar dia makin besar, aku makin kecil. Kenapa? Karena memang yang makin besar harus Yesusnya. Saudara, Injil harus diberitakan, tapi juga Injil harus dibudayakan. Dan Injil itu harus menjadikan kita seperti Kristus. Satu kali ada kisah di dalam Matius pasal 20 di mana ibu dari Yohanes dan Yakobus datang pada Yesus lalu mengatakan, anak-anak Zebedeus, izinkan nanti Yohanes dan Yakobus duduk di samping kiri dan kananmu. Yesus bilang, mengenai duduk di sebelah kanan dan kiri itu otoritas Bapa, tapi sanggupkah engkau meminum cawan yang kuminum? Dengan kata lain, Yesus mengatakan, sanggupkah engkau mengikuti apa yang menjadi Injilku, teladanku? Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, kalau kamu mengikuti ajaranku, maka kamu akan merendahkan diri sama seperti aku. Dan ini paradoksnya. Semakin kita mengikuti Injil, semakin kita tidak tertarik pada kekuasaan. Semakin kita ikut Injil, semakin kita mendekat pada Yesus. Orang berpikir dekat pada Yesus, makin terhormat. Enggak. Semakin kita dekat pada Yesus, kita menjadi tidak tertarik untuk menjadi yang terhormat. Semakin kita dekat pada Yesus, semakin kita tidak tertarik untuk kekuasaan. Injil harusnya menjadikan kita seperti Yesus. Semakin kita mengikuti Yesus, maka bukan kita semakin meninggi, bukan semakin kita merasa ingin dilayani, tetapi semakin kita ikut Yesus, semakin kita merendahkan diri seperti Yesus. Makanya Galatia 2, itu ayat emasnya ada di ayat 20. Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Yesus. Namun aku hidup, bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Injil itu membuat kita seperti Yesus. Dan menjadi seperti Yesus itulah alasan untuk kita bersatu. Kalau hari ini saudara mengalami permasalahan dengan isu ketidakcocokan, isu ketidaksesuaian, isu ketidaksenangan, isu kelompok-kelompokan, isu gap-gapan, isu grup-grupan, isu di mana, saudara jangan salah ya, kelompok-kelompok itu tidak salah. Halo? Punya circle pengio itu tidak salah. Amin? Betul? Tidak salah. Berkelompok, cocok-cocokan, tidak salah. Yang salah adalah ketika merasa saya lebih penting dari kamu. Yang salah adalah ketika saya merasa bahwa saya mesti lebih eksis dari kamu. Itu berarti ada yang salah. Yang salah adalah ketika saya merasa bahwa saya ini lebih diutamakan daripada kamu. Itu salah. Setiap orang tentu harus punya kelompoknya. Sama seperti orang Yahudi punya kelompok orang Yahudi. Orang Yunani punya kelompok orang Yunani. Tetapi kelompok-kelompok itu tidak saling untuk meninggikan diri dan membanggakan diri. Kelompok-kelompok itu tidak saling untuk kemudian saling memisahkan diri. Tidak. Setiap orang punya preferensinya. Setiap orang punya ciri khasnya. Tapi yang salah adalah ketika saya merasa saya lebih penting, saya lebih tinggi, dan engkau tidak termasuk. Kalau kita seperti Kristus, maka kita mau untuk sama-sama saling merendahkan diri, sama-sama saling mau untuk kemudian melayani. Dan Injil itulah yang kemudian membuat Petrus maupun Paulus, yang satu jaga kandang, yang satu jalan kemana-mana, tapi mereka tetap ada dalam satu kesatuan yang sama. Tuhan boleh menolong kita, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan, Tuhan, mengingatkan kami akan Injil. Injil yang kami hargai. Injil yang kami hormati. Injil yang telah datang kepada kami. Pribadimu sendiri, Yesus Kristus, yang menjadi Injil itu dalam diri kami. Sehingga Tuhan, doa kami bukan hanya sekadar kami membangun struktur kerohanian, keagamaan kami. Tapi lebih daripada itu, Tuhan, Injil itulah yang berdiam dalam hati kami, yang membuat kami saling mengasihi, membuat kami saling melayani, membuat kami tidak perlu untuk kemudian tertarik dengan isu untuk dilayani, mempunyai kekuasaan, dan sebagainya. Tapi kami dipengaruhi oleh berita Injil yang kemudian mempersatukan kami. Tuhan, di dalam setiap kami hari ini, jemaat-Mu yang datang, mungkin bukan soal gereja saja, tetapi soal keluarga kami, soal pekerjaan kami. Ada pergumulan-pergumulan hari ini, Tuhan, yang tidak terselesaikan. Di dalamnya ada isu-isu tentang perpecahan. Tapi kami berdoa, Tuhan, biarlah hari ini berita Injil-Mu itu mengubahkan kami sekali lagi. Bahwa yang terpenting dari segalanya adalah Tuhan, kerajaan-Mu dan Injil-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, biarkan kami semua dengan rendah hati mohon kepada Tuhan supaya satukanlah kami dalam kasih karunia-Mu. Satukanlah kami, Tuhan, sebagaimana kerinduan-Mu, agar kami semua menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, saudara.